lanjutkan kembali ya, kita masih mencoba nanti dengan Pak Wawan Heriana. Tampaknya memang ada sedikit-sedikit kendala ya, biasalah. Tapi yang jelas memang Pak Dar, dengan yang baru saja dikunjungi Bandung ya, ini merupakan wilayah target berikutnya begitu untuk pengembangan Posdaya. Karena di wilayah Jawa Barat seperti juga Bogor yang sudah kita lihat ya, berkembang dengan pesat. Nah kalau sudah pesat ini, apakah masyarakat ini juga masih harus terus dipantau kegiatannya oleh Yayasan dan Mandiri begitu Pak? Atau memang sudah sepenuhnya silahkan dikembangkan saja?
Kalau sudah pesat tentunya kita berikan kesempatan untuk berjalan dan berkembang. Ya. Tetapi juga tidak kemudian dilepas begitu saja. Namanya pemberdayaan itu memang kita harus terus kita perhatikan, kita pantau. Tapi bukan karena diri saja, tetapi juga dengan apa namanya mitra-mitra kita, khususnya dari perguruan tinggi dan juga melalui pendekatan sekolah. Itu yang kita lakukan maupun juga lembaga-lembaga lain yang menjadi mitra ya terdana Jasa Mandiri. Khususnya Mbak Riri yang untuk di Jawa Barat. Ini memang Jawa Barat ini belum banyak yang baru kita ukur saja. Nah, kita melihat bahwa potensi dari sekolah tinggi kesejahteraan sosial SDKS ini punya potensi. Beberapa hari yang lalu Bapak Profesor Haryono, ketua umum di NIKS itu di sana diminta untuk melakukan orasi ilmiah pada mahasiswa bahwa sebetulnya misi dari sekolah tinggi kesejahteraan sosial ini itu intinya kan tentunya namanya saja sekolah tinggi kesejahteraan sosial. Pak Riono menantang kepada ketua atau pak rektornya istilahnya kalau tapi bukan rektor, beliau menyebutkan sekolah ketua STKS itu Pak Wawan Heriana. Pak Riono menantang bahwa ini sekolah tinggi kesejahteraan sosial, mestinya lulusan-lulusannya yang ahli di dalam bidang pembangunan masyarakat sosial ini harusnya bisa terjun langsung menjadi agent-agent untuk pemberdayaan masyarakat. Jangan hanya berteori-teori atau ilmu-ilmunya, jangan itu prakteknya dan implementasi enggak. Nah, disitulah makanya kemudian seluruh jajaran dari sekolah tinggi kesejahteraan sosial ini tergerak. Wah, betul juga. Jadi harus ada implementasi dari apa yang diajarkan di dalam kegiatan-kegiatan di STKS ini.
Ya, tapi kalau boleh saya tahu juga begitu ya, bobot dari Posdaya itu sendiri seperti apa? Sama nggak ya modelnya satu wilayah dengan lain? Karena kan karakteristik penduduk itu kan berbeda-beda begitu.
Betul Mbak Riri. Jadi namanya suatu gerakan itu memang perkembangannya berbeda-beda. Kita tidak bisa kemudian memaksakan apa yang menjadi ide kita langsung dari terjun. Kita dan juga kita harus melalui satu proses dan harus ada sabar dan telaten baik untuk pendampingan maupun pemantauan tadi. Seperti contoh, misalnya kalau kita membangun Posdaya berbasis sekolah, di mana di sana yang potensi itu misalnya kegiatan sudah ada itu kegiatan kesehatan atau mulai posyandu. Nah, posyandu itu tetap kita pertahankan, tetapi dari pos yang ada di sini diberikan wawasan yang lebih luas. Kemudian kita tambah untuk mereka memberi perhatian kepada bidang pendidikan. Nah, kemudian mereka berkembang tambah lagi aktivitas dan juga perhatian kepada Posdaya ini. Itu bukan hanya kemudian pendidikan, sehingga memberi perhatian kepada pendidikan-pendidikan pada khususnya dari keluarga tidak mampu. Khususnya anak-anak umur dari 7 sampai 18 tahun itu. Tetapi di lain tempat, kemungkinan yang aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan di situ, mungkin ada koperasi. Koperasi sudah berkembang, adanya usaha ekonomi. Dan begitu. Tetapi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang koperasi ini, tentunya tidak bisa hanya koperasi saja. Nah, diberikan wawasan lain lagi tambahan bidang kesehatan. Karena kalau anggota-anggota koperasi dari keluarga tidak mampu, kalau ada keluarganya yang kemudian jatuh sakit, itu lalu kegiatan ekonomi itu istilahnya mubazir. Tidak jalan karena terserap ataupun kemudian biaya itu banyak kepada kesehatan. Nah, sehingga lalu mereka juga diberi perhatian supaya memberi perhatian juga kepada bidang mengenai masalah kesehatan gitu. Sehingga berbeda-beda di daerah itu. Ada dimulai dari koperasi, kemudian berkembang dengan kesehatan dan pendidikan. Ada juga dimulai dari kesehatan, berkembang pada pendidikan. Kemudian ada juga yang dari masjid, kita posdayang berbasis masjid. Mula-mula, apa istilahnya itu, dewan kesejahteraan masjidnya, itu mungkin hanya perhatiannya kepada masalah-masalah keimanan, masalah-masalah ketakwaan. Itu kemudian diberikan juga orientasi, perhatian supaya tidak hanya masalah-masalah keagamaan saja, ketakwaan dan keimanan, tetapi juga masalah-masalah keduniaan, tentang kesehatan, dengan pendidikan itu juga masuk di dalamnya. Sehingga Dewan Kesejahteraan Masjid ini bukan hanya ngurusin hanya masalah-masalah tentang keagamaan saja, tapi juga masalah-masalah sosial. Nah, itulah perkembangannya, Mbak Riri.
Okay.
Jadi betul sekali, tidak harus sama.
Iya.
Perkembangannya itu berbeda-beda.
Ya, kalau Pak Dadi sendiri kan banyak di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, sana ya Pak Dadi ya. Itu seperti apa juga masyarakatnya merespon dan dinamikanya begitu Pak?
Iya, tadi disampaikan Pak Sudarmadi, memang kita ini gerakan dan tentu saja wajahnya akan banyak muka. Satu, nggak mungkin satu pos daya berhasil ditularkan ke yang lain, karena kondisinya sangat berbeda. Dan yang menarik barangkali sinergi dan mandiri dengan yayasan kita ini dengan sedemikian banyak perguruan tinggi. Kita lihat IPB, akhirnya pertanian, pengembangan ekonomi dan seterusnya. Kita sekarang bergabung dengan Stikers. Stikers ini ahli dalam upaya pengembangan kesejahteraan. Sehingga nanti mungkin wajahnya akan berbeda lagi, pendekatannya akan berbeda lagi. USP Taman Siswa Jogja itu kuat di bidang pendidikan. Sebenarnya mereka seringkali banyak menawarkan berbagai macam pelatihan keterampilan. Ini barangkali yang akan membedakan antara satu pasdaya dengan pasdaya yang lain, kecuali ada variasi tadi, ada masjid, ada yang dikembangkan oleh sekolah, ada kalau di seperti Bekasi misalnya itu pengembangannya justru kuat dari tingkat eksekutifnya ya. Sementara yang lain saya lihat antusias masyarakat itu memang tinggi pada posisi mereka ini sekarang sedang belajar demokrasi. Dan mereka ingin semakin berperan dalam proses pemberdayaan. Sehingga memang kadang-kadang gelap-gelap. Mentalnya dan rada-rada gimana gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka ingin wilayahnya maju. Pada dasarnya mereka tidak ingin ketinggalan pemain lain. Dan mereka seakan-akan berlomba-lomba untuk memberdayakan masyarakatnya. Hanya saja memang kecuali tadi pendekatan melalui perguruan tinggi yang berbeda, basisnya berbeda, persoalan-persoalan di tingkat masyarakatnya juga beda, Bu Riri. Misalnya ada yang seperti dikatakan tadi oleh Pak Darmadi, sudah mulai mengembangkan ekonomi. Tapi sementara ada yang masih berkutat dengan anak sekolah, gitu ya, anak balita. Nah ini barangkali akan semakin menarik dan setelah arahan Bapak Ketua Yayasan dan Mandiri untuk fokus pada beberapa kota, saya kira ini nanti didukung dengan, tadi sudah disampaikan Pak Darmadi, didukung dengan mitra-mitra kita, mungkin tahun depan mungkin akan lebih bergemuruh, Bu Riri.
Iya, akan bergemuruh. 2009 ini pokoknya ya, kita punya gebrakan-gebrakan juga dengan pengembangan-pengembangan posdaya di wilayah lain di Indonesia. Baiklah, dear listener, untuk interaksi Anda, silakan bisa ke 529-61417, SMS-nya di 0815-1034-1034-0816-186-1034, juga melalui redaksi radio dfm.com.